Падчас прэзідэнцкай кампаніі некаторыя са скаргаў незалежных назіральнікаў задавальнялі, аднак у асноўным тыя, якія не ўплывалі на падлік галасоў. Міжпартыйны каардынатар кампаніі назірання права выбару 2015 Алег Аксёнаў кажа, што ў Магілёве незалежныя назіральнікі штодня падавалі скаргі на адрас участковых і раённых камісій, калі бачылі, што на іх думку парушаецца выбарчае заканадаўства.
Было некалькі выпадкаў, калі звяртанне ў СВК дало плён. Такі выпадак быў у Бабруйску, калі без усялякіх падстаў чалавеку адмоўлена было ў рэгістрацыі. Там старшыня камісіі заявіла, што яна вельмі добра знае справаводства, і вось тут ёй не падабаецца, і там ёй не падабаецца. З гэтай нагоды адмовілі ў рэгістрацыі чалавеку. Але ж калі звярнуліся ў ЦВК са скаргай, то было зроблена распавед гэтай старшыні. Чалавека зарэгістравалі, але ж нават прабачэння не папрасілі за тое, што два дні прамурыжылі чалавек. Былі яшчэ моманты, калі шмат скарг было на тое, што скрыні падчас перапынку абедзена і ўначы знаходзяцца не ў адпаведных памяшканнях, якія не апечатаны.
Кажа Алег Аксёнаў. Назіральнік распавядае пра выпадак у Бабруйску, дзе ва участковай камісіі не хацелі акрэдытаваць назіральніцу, бо на пратаколе вылучэння ад палітычнай партыі не стаяла пячаткі. Старшыня камісіі не ведала, што не ўсе арганізацыі маюць пячатку, аднак пасля скаргі камісія вышэйшага ўзроўню патлумачыла старшыні яе памылку. У выпадку з неналежным захоўваннем скрыняў для галасавання назіральнікі пісалі скаргі на большасці выбарчых участкаў, дзе бачылі, што памяшканні не апячатваюць як трэба. Пасля такіх скаргаў на некаторых участках скрыні, а таксама памяшканні для галасавання, пачалі апячатваць на вачах назіральнікаў. На адным участку ў Брэсце назіральнікі нават дамагліся пераносу кабін для галасавання ў іншы пакой, распавядае каардынатар права выбару 2015 Ігар Маслоўскі.
Дзякуючы нашым назіральнікам з кампаніі права выбара дамагліся выправлення аднаго з парушэнняў на выбарчым участку Маскоўскага раёна. Пачатку, калі пачалося датэрміновае галасаванне, выдавалі бюлетэні ў памяшканні для галасавання ў асобным кабінеце. Далей выбаршчыкі выходзілі на калідор, заходзілі яшчэ па калідору некалькі метраў і заходзілі ў кабіну для галасавання. Самі назіральнікі таксама змяшчаліся на калідор. Сябры БСДП напісалі скаргу на імя старшыні камісіі, потым і вышэйстаячую камісію. І сітуацыя праз два дні была выправленая. Змясцілі кабіну для галасавання ў той памяшканні, дзе і адбывалася выдача бюлетэняў.
Распавядае Маслоўскі. Варта адзначыць, што істотна гэтыя скаргі на ход прэзідэнцкай выбарчай кампаніі не паўплывалі. Большасць запытаў назіральнікаў былі прызнаныя неістотнымі. Некаторых назіральнікаў выдалялі з участкаў. Цягам выбарчай кампаніі толькі ў кампаніі права выбару 2015 было выдалена 36 назіральнікаў. У большасці выпадкаў гэта было зроблена беспадстаўна. Самае адметнае, напэўна, тое, што калі нашыя назіральнікі пісалі скаргі на парушэнне заканадаўства, то пра ўлады назіральнікі пісалі скаргі на нашых назіральнікаў за тое, што тыя нібыта ўмешваюцца ў працу камісіі. Гэта такое ноу-хау, якога яшчэ не было ні на адных выбарах за ўсю гісторыю незалежнай Беларусі, расказвае Ігар Маслоўскі. Святлана Адзінец спецыяльна для праграмы «Кардыяграма».